Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bantati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هرأسنا جاول ترجاني جر
أبو لهب قربين قرآن خيست أبارق أدير نبي محمد أصول نبي محمد صلى الله عليه وسلم هن إرقى من درة ماتي أكا والجالة تطرا إرقى ما ربي ورى أبو لهب ولين سد ماس نكبه
ilmi Abu Lahab Utaybaan inta la Rasuula sallallahu alayhi wasallam ummu kulsum fuudee ture garuu jibbiin sana bif qaburraa kan ka'e inta la Rasuula hiikee if jala ari abbaan isaa Abu Lahab fi haati isaa Arwaa bint Harb yookiin ummu Jamiilis akka inni ummu kulsum hiiku ajajanii turan
fayyaade Utaybaan ilmi Abu Lahab kun daldalaadha gaaf tokko daldalaaf abbaa isaatii fi daldaltoota warra Makkaa biroo waliin Shaam dhaquuf ka'e osoo gandaan bahin dura garuu takkittii Muhammadii fi asxaabaa isaa bira dhaqee xiqqeessee itti qoosee biraa deemuu barbaade.
Utaybaan magaalaa Makkaa keessatti nama arraba dheeratu. Nama Rasuula sallallahu alayhi wasallam arrabsaa oolu ture.
Akkas ka'ee Rasuulaa fi asxaabaa isaatti dhaqe. Yaa Muhammad, innii kaafiruun bin najmi idaa hawa wabiladii danaa fatadallaa je'een. Urjiin kakadhe yeroo inni bu'ee waawuu seenu. Eegasii dhihaatee gadiis bu'ee maarroo ati baantutti kafare. Maal fidda qooyi? Akka waan jechuu barbaadeeti. Aayata qura'aanaa caccabsee itti qoose. Fuula nabii duratti tufee intala nabiitis hiikee dhaadate.
Yaa kufrummaa! Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ifatti isaan baasuuf qabsaawe. Isaan garuu dukkanatti hafuuf kana hunda dhaaddatan.
Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hojii Utaybaa tanatti dallanee abaare. Allahumma sallit alayhi kalban min kilaabika. Yaa Rabbi saree saroota keetirraa taate irratti moosisii jeen. Akkasitti Utaybaan abaaramee deebi'e.
Duuba imaltuu daldalaa ka'ee irraa hafe.
Lakkii nafne haala kana booda Utaybaan garee isaa akkasuma abbaa isaa Abu Lahab waliin Shaamitti qajeelan. Garuu abaarsine Muhammad hedduu itti ulfaatee rifachiise. Hundi isaanii akka abaarsine Muhammad qeebalamu ni beekan.
Haaya.
Abbaan isaa Abu Lahab yaa ilma kiyya abaarsa nama kanaarraan haftuu je'eenii shakkii qabutti hime.
Silas dhugaa wayii baddi.
Amma osuma daldalaaf Shaamitti deemanii bakka Za'ar Asad jettu gahan yeroon halkani. As bullee ganama imaltuu itti fufnaa ja'anii walii galan. Utaybaan garuu bakka tana buluu hin jaalanne ture. Akka waan qalbiin beeytee sodaarraa qaamni isaa hollachaa ture.
Qoricha isaati.
Warri isaa waliin ture haala kana isarratti garraan samaa hollatta ja'anii gaafatan. Dhugatti Muhammad narratti kadhate. Na abaare. Abaarsisaa ammoo hin deebitu. Ni qeebalamtii je'ee deebiseef.
Hayyee.
Akkas taanaan sirritti eeguu akka qaban irratti waliif galan. Isa if jidduu kaayanii naannawa isaa hunda marsanii buluuf qophaawan. Xiqqoo hoggaa ciisan garuu leenca tokkotti dhufe. Leenca garraan hundi isaanii sodaarraa bakkeef kaayan dhaban.
Dhugatti jijjiiramuu fi shakkiin qaban jettaa?
Hiisila. Leencitti dhihaatee akka sareetti isaan suufuu jalqabe. Leenca eenyuuf akka deemu akka waan beekaniitti. Warraachi ture tokko tokkoon suufee boodarra Utaybaa bira gahe. Utaybaa akkuma suufee mataa qabee caccabsee nyaate. Abbaa fi hiriyoota isaa hunda duratti leenci isa nyaate. Akkasitti abaarsine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Utaybaa irratti raggaate.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ahli. Osoo namni rasuulaaf tumsa jiraatu baateellee rabbiin leencota isaaf tumsan qopheessee jira. Rabbiin ergamaa isaa akka titiifatu beeka.
Akkas mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu.
Arri guyyaan jumaa dal'uulaa 15/1443 akka lakkoofsa jiraatti.
Diiseembar 20/2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo muddee 11/2014 guutuu ta'u guyyaan guyyaa siniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun qophii tafakkuriin uumama addaa tokko daawwanna.
Tana quba qabduunis waan gurraa haaraa isiniif dhiheessina.
Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna. Amma suduutumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Daddacha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bulti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Dooseen jaalala banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya aatu qahaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Gurbaa tokko wajjin eegan egaa hidhannee waggaa lama caalle. Garuu hanga ammaa walitti hin dhufne. Ani koontiraa tokko fixee gara biyyaa galuu fedha. Inni garuu taa'ii na eege walumaan gallaa naan jedha. Ani dalagaa mana namaas dadhabe maatii kiyyas yaadee jira. As taa'ee koontiraata dabaluu hin fedhu. Abbaa warraa kiyya wajjin bakka adda addaa jirra. Inni Saawud Arabiyaa jira. Ani ammoo Dubaayi jira. Isa biras dhaquuf karaan Saawudii banaa miti. Ajaja isaa fudhee taa'ee isa eegamoo ajaja isaa didee ka'ee galuu qaba. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyaa Abbaas, mee yaada akkam qabda kanarratti?
Inni maaliif galuu dhorka garuu?
Yoo amma kaatee gara biyyaa galte nama birootti jilaa heerumti ka'a. San sodaatee natti fakkaata inni.
Osoo ni ka'aa qabduu heerumti?
Yoo inni irraa buusuu didee qaadii bira geessanii irraa buusan ka'a.
Qaadiin sabab qubsa malee ni ka'aa ni buusa duuba.
Waan hedduu dhagayaa ollaami. Qaadii osoo intalan gaafatiin ni ka'ee dhufaatu jira. Saniin qaadii jechuunis nama dhiba garuu.
Eeduu namni maallaqa fudhatee dalaginuun jira.
Mee nuti asumatti gabaabsina. Ati jennuu lammaffaa dhiheesse.
Tole. Riqisunnaa jennuu lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqisunnaa. Maqaan kiyyaa tuqa'aa jedhama. Iyyannoon tii akkasii gadiiti. Ani yeroo umrii ijoollummaa jiru qaadhimadhe. Abbaan kii nama akkaan jaalatu qabu. Namni kun abbaa kii biratti na argee an rabbiif jechi si jaaladha. Intaltii ilma kee kanaaf kenna. Ammaaf jarri lameenuu ijoolleedha. Gaaf guddatan wal fuusisnaa jedheen. Abbaan kiyyas yaadi isaa gammachuun irraa qeebale. Eegaa manatti galee booda yaa ilma kiyya namni kun rabbiif jecha nu jaalate kanaafuu intalti isaa gaaf sii guddatti ni fuutaa naan jedhe. Anis tole jedhee qeebale. Haalum kanaan nu lameenuu guddannee barumsa sadarkaa lammaffaa eegalle. Barumsa sadarkaa lammaffaa anaafi intaltan addaan fageessi. Bakka adda addaa qubannee baranna. Yeroo barumsa sadarkaa lammaffaa kan namni intaltan rakkisuu jalqabe. Achi booda haatii intalaa abbaa kiyyatti bilbiltee. Intal ijoolleen na jalaa rakkisuu jirti. Kanaafuu daddafnee haruu zaagoonuu fi jetteen. Abbaan kiyyas lakkii ammatti hin ta'u. Jarri lameenuu barumsarra jiru. Gaafa jarri barumsa xumuran ni kahaa goonaa fi jedheen. Achirraa osoo hedduus hin turin intaltan butan. Osoo butanii manatti hin galataa jiran abbaan isii dhagahee faandhaye. Akkasitti harkatti qabee harkaa deebise. Intalli tun yeroo ammaa manuma abbaa isii jirti. Gaaf tokko bilbil koo irratti bilbiltee na dubbisti. Mesi dubbisuu barbaadanatti koottuu naan jetti. Anis gaafii isii qeebalee yeroo boqonnaa argadhetti magaalaa isiin qubattu dhaqe. Yeroo anachi ga'u haadha qofattu man jira. Haatii isii haal gaariin na simattee na keessummeessiti. Amma dhufti taa'ii eegii naan jetti. Xiqqoo booda intalti dhuftee wajjin haasayuu eegalle. Achi booda waan haatii quba hin qabne tokko naaf himti. Anaafi ati hedduus wal hin beeynu. Jaalalummaatitiin wal kaadhimanne. Waan narra gahes qub qabda. Abbaan kii eegaa warra na butee harkaa na deebisee booda nam birootiif na kenne. Anammoo nam abbaan kii na kenneef kan wajjin jiraachuu hin fedhu. Barumsi kiyyas dhiisee man taa'utti jira. Ammaaf waada nam biroo keessa jiraa naan jetti. Anis hayyee tol jedhee biraa bahee gargandi kiyyaa deebi'e. Abbaan intalaa intal nam birootiif waada seene jira. Anis barumsarra jira. Intaltii ammoo yeroo hunda natti bilbiltee na dubbisti. Dhimuun bultii natti haasofti. Gam gandi keenya koottuu fanaan jetti. Anammoo waan adda addaa sabab dhiheessaa dhaquu dida. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee maal dhaamtaaf fareeya?
Abbaan dura rabbiif jecha intala kenneef. Amma maaliif nama birootiif waadaa seeniire?
An dubbitan amanuutti hin jiru. Intaltii beekaa akkas jettee natti fakkaata.
Akka inni dhiisuuf moo maaliif?
Tarii akka daddafee maanguddoo ergatuuf akkas godhu malti.
Innis dubbitana isii irraa dhagee jedheemi. Osoo dubbiin tun abbaa isii irraa dhufte haati numa beeyti. Osoo kana beeytu gurbaa kan haala gaariin hin simattu.
Akkasii waan dhokatu wayiitu jiraa nuutas maggabaabsinaa amgam dhadda jaalalaatti tarkaanfanna.
Dadda cha jalala.
Kala kifata jirtan radio nural hura kopi dadda jalala ti kopi dadda jalala harra ke satti iyanno dubartota kofisani diyesin. Iyanno ni sambiran urakabe haga amma ki lensir nolin haga amma sagaltam ni chal. Kan kesa di bentan torbata ma ol iyanno dubartota ti. Kanafog iyanno nubir jorchuf ki lensir olchinit umurut iyanno dubartota kan hed dummesun tau asumani simbeksis. Etufu faria.
Tole. Dadda cha jalala iyanno tukufa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan qopistu to qopii dadda cha jalala. Maqaan kiyya maatu qaraa jedham. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Anaa fi abbaa warraa kiyya eega bultii ijaarree amata saddee caallee jirra. Garuu akkuma jaalalti jirtuu jibbaan nu jidduutti uumamtee gargar baane. Isaan adda baanee amata afurmaatii kiyya bira eega jiraadhee booda ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Innis jaartii biroo fuudhee wajji jiraachuu eegale. Ani amma kan jiraadhu Saawud Arabiyaadha. Asuma Saawudii keessatti gurbaa tokko wajji qilleensarraa wal barre. Gurbaa kanatti heerumuu fedha. Jaarsa kiyya kan duraasan hin barbaadu. Itti bilbilee na hiiki jedhee gaafannaan na dide. Mee maal godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee waan dhaamtuuf qabda abbas.
Maaliif akka wal jibban waan irratti wal dhaban? Maaliif akka is jibbit waan takka hin dubban?
Silaasan ibsitee murtii kennuuf hedduu namaa laafa. Amma dubbii hunda gabaabsitee ani san barbaadu jette.
Haal kanaan yaad kennuun hedduu namni dhiba kan mubbaa murtii dabarsinaa ati yannoo dhumaa dhiyeessi.
Tole. Dadacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan nagaa keessanii maqaan kiyya faatu qaa'aa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani abbaa warraa koo akkaan jaaladha. Innis akkaan na jaalata. Nu lameenuu as Saawud Arabiyaa keessa hojii jiraataa turre. Gaafa tokko isaa dalagaaf deemuu shurxaan qabdee biyyatti ergite. Eega inni biyyatti galee booda ani mudhii koo hidhadhee dalagachuu itti fufe. Mallaqa dalagadhu hunda isumarratti ergaa mee mana nu ijaari jedheen. Eega mana ijaaree xumuree booda hayyee amma manni dhumee jira xiqqoo dalagadhu galii naan jedhe. Anis gammadee galaaf qophii'ee gale. Osuma haala kanaan jirru dubbii mudhii na kutto takka dhagahe. Jaarsi keen tala biroo fuudheera naan jedhan. Akkuma dubbii tana dhageheen achitti mudhiin na citte. Maraachuu gahe. Waanuma dubbadhu wallaale. Achi booda isatti bilbilee yaa obboleessa kiyya. Anamma booda argaateen fedhu. Qabeenya kiyya naa deebise. Nikaahas narraa buusii jedheen. Innis deebisee akkana naan jedhe. Abadaan nikaahas irraa hin buusu. Ani mana kee keessatti hin fuune. Yoo galuu feeti qulfii mana keetiis siif kenna. Koottu mana keetitti galii naan jedhe. Ani ammoo osoo inni intala isa wajjin jiru isa wajji jiraatuun fedhu. Isarraa illee amantii dhabee jira. Mee amma mataan na jeeqamee waan godhu wallaaleera. Maaltu naaf mala? Deebisaa teessaniin na dhaqqabaa. Galatoomaa. Hayyee abbaas maal jettaan?
Andur waan mana isiin ijaarrat keessatti fuurnatti fakkaati.
Namni akkas godhu heddu. Kun inumaa nama gaarii fakkaata. Kan mana isiin ijaarratti keessatti hin fuudhin.
Walumaagalatti rakkinni isiin isirraa himatu ijaartii lammaffaa inni fuudhanaami.
Sanuma.
Sangamuu abbaa murtii dabarsinaa nuuta asumatti gabaabsina.
Dhageeffattoota keenya kabajamoo. Iyyannu naadhaaf kuffeeffanni hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Raadiyoon Oral Hudaa sagantaa 732ffaa dhageeffachuu jirtu. Suurri qalbii isin bohaarsaa akka jiru abdii qabna.
Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina. Waahilli keenya Abdu Naasir Tufaa qophii tafakkur qopheeffatee jira. Itti dhihaadha.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatum. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtootaa hordoftoota qophii tafakkur. Ardas fedha ilaahii ol ta'eetiin qophii tafakkur kan uumamaalee rabbii keenya keessatti tafakkurru qabadhee isinitti deebi'ee jira. Imalli keenya ardhaa gara ardiyaa Awustiraaliyaati. Akkuma ardiyaa Awustiraaliyaa geenyeen uumamaalee dachiisan keessatti qofa argaman jidduu tokko filannee waliin daawwanna. Ardiin Awustiraaliyaa ardiiwwan biroo irraa fooyamtee kophaatti waan argamtuuf bineensota adda addaa kan isii keessatti qofa argaman hedduun badhaafamtee jirti. Uumamaaleen sanniin keessa inni ijoo fi ardiin tun ittiin beekamtu uumamaaleen Maarsuuppiyaala jedhamaniidha. Uumamaaleen kunniin uumamaalee korojoo qoma irraa qabaniidha. Akka fakkeenyaatti waa'ee kaangaaruu amma dura ilaallee turre. Ardas uumamaaleen Maarsuuppiyaala jedhaman keessa tokko kan ta'e waa'ee Bilbaay wajjin ilaalla. umamni kun umatika warram bandikut jerman ke satim ramadamuram umamni kun sanyi garagaram lamakabam sanyilin greater bilbay fim lesser bilbay jermanim lesser bilbay inni jeramu dachi kanarra labame jeram arrantanam greater bilbay kofatum dachi kanarra tiargamam umamni kun gurra gudda kakangarrum karrifin senkabne kabam atomalim gurrisam kanillensa fakkatam kottewan isa kan dubalaman akkan kakal doram inni afon juramu furdaram rifensa akkan lafa badafa mejram gugan isatis edduminan rifensa dim garadala chadabun uifa mejram garajalan ammo bifadi kabam kofim kalda deram rifensa inkabrifim bifan pinkitem walin umamejram umamni kun ege dera kan kabuyotam egenisam garagubbatim bifadala chakan kabufim jidduratim kan gurra chatum fiten egeisammo adiram umamni kun avrejiran sentimetram digdami sagali hangam shantamishani eratam ulfatinisammum grama dibashani hangam kilogram lamatuka shantam korman daltu dachalaman chalam umamni kun bochan illensatriatam bilbay amadra ardia australia dibenta torbatamato keisam akajrata turhimam ammantanagarum akkan tikkachurran kankaim garalita australia kofattim dange famejram dachin irraqobatum edduminan dachi gogogam dakano gutameram atomalim dachi sanirram soran isaftau argamu kabam bilbay umama addabahi kubajraturam irogarim daltun lamakawalin deman mullachudandam umamni kun bolla qoturattim oge sajabaram bolla tokum qotim ulaseen safim bahinsam kubakobattim eddumme sekotam ulaseenin debehim bahum dina jalabaqachuraf jecham ulaittin senufim bahu jijjira jiratam bolli umamni kun kesam buluraf qotum metralama kangaddo qatuyotam ballin isaammum metra saditam bolla kanam dinafim adu halanna magubdum jala kesattim dahe fachuraf gaffagesam akasumas daltulin ilmule kesatti kununsuf ittifayyadamum bilbay karon ijaysa lafaram dandetin funfachu isaammum halan jabaram kanafu yero guya soche sorata binesa taumannam halkan yero hundu buqonnaf bakka qubsumaysa tigalum oligaddimim rizqi barbadachu filatam wita adun sentum bollake sabawran wita biftun ganama bawf diyatemum qeetti debiam gurri umamakanam akkanumanin guddannim sagalim titikofim fagotis addaba fachuraf isagargaram bilbay umama sorata gosalachu soraturam margam binesutafim fangasiwan garagara funane soratam binesutam kesam ramulim ilbisutafim urrota lafe dugdan kabnim akasumas kan qamantitikotan adamse soratam firiwan mukam sanyile midanifim margasni soratam umamni kun sorata umamni bira awale bradimim bolla kesa base soratam dandetim funfachu isatti fayyadamuran wan umamni biram tari hojjatim jala samam umamni kun bishan barbadu cufam sorata soratu kesam wan argatuf lagabuim bishan dugurafin cinkamum bilbay australia kesam dur dinan kabum lotum bofafim sanyuwar allati gurgudda murasatum umamakana adamsa sorata turim atomalim egeil minamam adurim sarefim jedala garadachi kana fideen bodam lakofs bilbay hala jaybatin tikkate jiram binesutam dibedan damachun dantenye kesam bilbay isatokum dibin binesut akasarefim adure irra umamakana tidarbum yerogababa kesatim isa ajjesam kurman bilbay daltu heddolin walqunnam tulurmatam rawatam daltun bilbay kurmasi chaluyokin umrin isittikitta walin malim kormaasim gadim walin walurmaata raawwattum kormaan tokkom dhaltuu takka higa kaarimateen booda yoo isin ayyamtim gara boolla isii imalanim manni dhangaan jaalalaa keessatti dhandhamamu kan isiitim achittim eega walqunnamtin walurmaata raawwatameen booda kormaan ka'ee baham kormaan yeroo biraa bahu kanattim hafuura qaama isaa keessaa bahun boolla sanittim mallattoo godhee deema kormaan biram afuura kanam osoo argum uggee boolla san hin seenum akkuma jaartim nikaa namaa qabdurra goran jechuura kormaan kunis eega tana waliin dhimma qabu fitateen booda tabiraa barbaacha deema akkuma sanyiilee maarsuuphiyaala kanneen biroo rimayni uumama kanaatis torbaan lama qofaaf tura ilmoon xixiqqoon quba namaan geenyem eega dhalatteen booda gara korojoo imaltim korojoo keessa seentim eega mucha qabatteen booda guyyoota 75 korojoma san keessa turtim ilmoon korojoo keessa takka baanaan ittiin deebitum haa ta'u malee mucha haadhaa hodhuu itti fuftim ilmooleen eega korojoo keessaa baanii booda guyyaa 14 qofaaf mucha horanim guyyaa 14 booda ilmooleen boolla san gallakkisanim deemuun ka ofii tolfatanim jireenya kophaa jalqabanim ayyama rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 7 qofa jiraata. Egan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffadde kanuma sagantaa suura qalbii wajjiin turtii gaarii qabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Chisuf
qalbi yaadan cinqamte abdachisuf
darara mana mahubu salpisuf
onni laftika kasuf samu mirkan site isin buharsuf segantan sura qalbi kuno dihatte jirti sura qalbi
sura qalbi
addunyan ammanta guddatte jirtu tun wan heddu qese dabarte garajabeenya hama fi lafinas walin karte jirti baraduri nama adabun wan salpada yakati tikafes namota adabbi gurguddaadan adabaturan kabajaa biyyaa fi hawaasaa eeguu maqaa jo'uun wanni hedduun raawwatame quba qabduu teenya irraatiin adabbii du'aa yakka xixiqqaaf jaarraa 18ffaa keessa awurooppaatti muramaa ture waliin laalla. Ummata jibsii ja'aman faana ji'a tokko oliif turuun du'aan nama adabsiisa ture. Jibsii jechi ja'u jecha Ijibti yookaan Gibsi kan ja'u bakka bu'a. Haa ta'u malee uummanni kun Gibsi miti. Uummanni kun naannawa kaaba Indiyaarraa ka'uudhaan gara Awurooppaa godaanan. Warri Awurooppaa uummanni kun uummata Gibsiif jechuun shakkanii Jibsii ja'anii maqaa itti moggaasan. Jaarraa 18ffaa keessa uummanni kun Ingilaandi dhaqqabee ture. Achittis haalaan wal horee baay'ate. Lakkoofsi isaaniitis dabalaa dhufe. Kana kan jibbe mootummaan Ingiland seera tokko baase. Seerri kunis akka lammiileen Ingiland uummata kanatti hin dhiyaanne godhuuf yaadamee qophaawe. Uummanni sunis dhiibamuu kana arkee biyyattii gallakkisee akka deemu kararfame. Kanaafuu lammiin Ingiland hamuu namoota kanniin faana yeroo dheeraaf turuun dhoorkaa ture. Yeroon namoota kanniin faana turuuf hayyamame ji'a tokko qofa. Namni tokko miseensota hawaasa jibsii kanatti dhihaatee ji'a tokkoof jiraatuu ni danda'a. Namni ji'a tokko ol uummata kanaa waliin jiraate ammoo du'aan adabama.
Yeroo halkaniitiin fuula ofii gurraachessuu fi huccuu gurraacha uffatuun du'aan nama adabsiisaa ture. Awurooppaa keessatti bifti gurraachi akka bifa hammeenyaatti fudhatama. Namni bifa gurraacha qabu ni jibbama, ni tuffatama, madda hammeenyaatti jedhamee fudhatama. Gurraachi Awurooppaa keessatti waan sodaatamuu fi kan akka waraabessaatti jalaa baqatan ture. Kanuma hordofuun namoonni gariin fuulatti halluu gurraacha dibatuun yookiin uffata gurraacha uffatuudhaan namoota saamaa turan. Sababuma kanaaf halluu gurraachaan fuula of dhoksuun dhorkame. Gabaabumatti fuulatti halluu gurraacha dibachuun yookiin ammoo uffata gurraacha uffatuun yakka guddaa ta'e. Yeroo sanitti bareedinaafis ta'u huccuu gurraacha uffatuun dhorkaa ture.
Muka kichuu muruun adabbii du'aatiif nama saaxilaa ture. Warri Ingiland muka kichuu reef biqilaa jiruufis eeggumsa jabaa godhaa turan. Muka guddatee dulloome muranii itti fayyadamuun dhorkaan qabu. Haa ta'u malee muka kichuu reef biqilaa jiru muruun yakka guddaadha. Du'aaf nama saaxila. Jaarraa 18ffaa keessa namni muka kichuu osoo muruu qabame du'aan adabamaa ture.
Xalayaa sodaachisaa namatti barreessuun yakka murtii du'aa qabu ture. Ilma namaa sodaachisuu fi nagaa dhorkuun waan hamaadha. Namuu bilisummaan sodaa malee jiraatuu barbaada. Kanaaf jecha Ingiland seera ajaa'ibaa tokko kan nageenya lammiilee isii eeguudhaaf tolu tumte. Sunis xalayaan nama sodaachisuu kan dhorku ture. Namni hanga fedhe yoo miidhame xalayaadhaan nama sodaachisuu hin qabu. Namoonni gariin xalayaa namatti barreessanii mallaqa kanaa fi hangananaaf ergi. Yoo hin taane si ajjeessa jechaa namatti dhaaddatan. Kun ammoo namni sun umrii isaa guutuu sodaataa akka jiraatu taasisa. Akka fakkeenyaatti namni yeroo jalqabaatiif sababa kanaaf Ingilaand keessatti adabbii du'aatiin adabame Jibtaat Biig jedhama. Namni kun bara 1729 tti du'aan adabame. Badiin isaatis mallaqa naaf ergi jedhee xalayaan nama sodaachisuu isaati.
Bakka ari hamanirraa Ingilaanditti deebi'uun du'aaf nama adabsiisa ture. Mootiin Ingilaand Joorj 1ffaa jedhamuun kan beekamu seerota ajaa'ibaa hedduu baasee lammiilee isaa ittiin bulchaa ture. San keessaa inni tokko yakkamtoota garii biyya Arihuudha. Hammeenya badii isaaniirratti hundaa'ee namni waa balleesse gara biyyoota kolonii Ingilaand jala jiranii Ameerikaa, Afrikaa fi Australiyaatti ergamaa ture. Namni gariin umrii guutuu akka achi jiraatuuf ergama. Gariin waggaa 7ffaaf gariin ammoo waggaa 14ffaaf ergaman. Namoonni waggaa murtaa'eef ergaman gaafa waggaa isaaniirratti murame fixan deebi'uu ni danda'an. Kan umrii guutuun itti murteeffame ammoo achuma turuun dirqama isaati. Namni seera kana cabsee Ingilaanditti deebi'e garuu gaafii tokko malitti ajjeefamaa ture.
Qaama doonii caccabee hatuun du'aan nama adabsiisaa ture. Abbootiin doonii, dhaabbileen inshuraansiitii fi daldaltoonni walitti dhufanii mootummaa Ingilaand irratti dhiibbaa tokko godhan. Sunis caccabaa doonii namni akka hinanne seera dhorkuu akka baasu mootummaa dirqamsiisan. Dooniin yeroo sanitti waan qaaliidha. Akka tasaa ta'ee sababa tokko tokkoon dooniin caccabee namoonni irra jiran dhumuu danda'an. Waan fedhe ta'us namni biraa qaama doonii caccabee san fudhatuun yookiin hatuun dhorkaadha. Abbootiin qabeenyaa kunniin doonii kana booddee deebisanii tolchuudhaaf caccabaa doonii kanneen walitti guuran. Kanaafuu yoo namni jalaa hate haraa wabituun dirqamatti ta'a. Kanumaaf jecha mootummaan biyyattii qaama doonii caccabee hatuu yakka du'aan nama adabsiisu akka ta'u godhan. Eega seerri kun tumamee booda namni hundi yakka kanarraa of eeguu eegale. Abbootiin qabeenyaatis qaama doonii caccabee bishaan keessaa walitti guuranii doonii haraa tolchuu itti fufan.
Tana quba qabdu.
Dhageeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiheessaa turre irraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessinee gama xumuraatti dhihannee jirra. Diraamaa mata duree tunis ni dabarte jedhuun dhihaatu qoonni 2ffaan kutaan 19ffaan akka itti aanutti isiniif dhihaatti.
Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaad Ibrahim. Taatoonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti.
Hayaahuma jireenyi dabare namoonni markata warra bisaa hire. Hayaahuma tunis ni dabarti.
Tunis ni dabarti qooda 2ffaa kutaa 19ffaa. Muusa nan dhagaan isa jirru kun eessatti akka naccaan. Marwaan.
Saboo maaltu na yaamu jira? Hin dhageessu Marwaan.
Hin dhageenye boonu maaltu na yaamu?
Hota haanaatu si yaamu jira.
Hayi dhugoomsa sasii tokko sheexaana galgalaan nama yaama.
Hayi sheexaanni galgala nama yaama jaani. Addunyaa kanarra hin jirtu saati. Maaliif akkanaan jette?
Haala yeroo quban qabdu?
Maali haalli yeroo? Galgala wayitaan akka galuu qabnu fa'a. Saatanaan maal alaagota?
Ahoo an maaltu haariyame?
Amma galgala yeroo galuutu haariya.
Tabiraa tanaan hin beeka. Obboleettiin teessee yaadu jirti yoo? Leensaan teenyamu karaa kanaan hin deemnu qottaame akka isiin nan agarre. Muusa ati ceetee akka isiin manni jirtu cee godhuu ni dandeessaa? Ittiin seenuun waan akkanaa.
Maaliif hin dheeneeti mana amma hin galle?
Akkam jeetiin dhaqoo? Abbaan kiyyattiin himnee bara. Mana maaliif dhaquu feeti laati? Yoo isiin hin jiraanne manaan bula jeeti. Dubbiin tee nama dhibdi.
Obboleettii tee maaliif dhibisuu barbaadde saati?
Saabbaan kiyyattiin himne akkam jeetitti hima obboleeyyan?
Ana ma booda garuu ittiin himaa?
Rabbi siif haa laafisu. Ati garuu maaliif akkana garaa jabaatta yeroo hedduu bara isii yaafachi turte?
Jaaladheeti himti niin sodaadhe. Marwaan firraanii fufuunaa ohaanee jireenyi ulfaate yoo fuune malee nuun dabartu.
Waan fuudhanii sanuu ni qabdaa? Anilleen waa'ee fuudhaa soon barbaadu garuu.
Dalagaa harkatti isa dhugoomsa maaltu fuudha si yaadachiise ammoo.
Haalli keessirru akka dafnee fuunee ilmoo dila dhalluu nu akeekachiisa. Akkas malee nuuf hin dabartu fakkaata.
Osoo nuuf hin dabarre kamiif fuuna isa tana keessatti?
Barga Marwaan ifii fuuna maa hojjisee amanne.
Eenyu hojjiin maal jettanii?
Dhiyoo tana bilqisaa hojjiini.
waa'ee fuudhaa kanaa osoo hin beekne.
Duba waa'ee xiyyaa maaltu isin geeti?
Aawomar waan keenya nan kajibsiisin ka'a. Si fuudhaa amma qophaa'ee jiraan jeeni barra.
Maal inni qophaa'ee? Sinnaa qopheessa waan hin fuudhan? An dalagaa waan arganne obboleessa. Sartafikeetaan nyaachisa an dala.
Ijoollee barra osoo haasoytanii nu galgaleessitanii halkan kutee baay'ee jargachuuf hin teenye wayii. Tabaa jaajisi dhibeetis. Marwaanis dalagaa isa dhiphisu jira. Ati fuudhaa si dhiphise lakkaan. Namni sila dura ni dalagata. Masruufa osoo hin qabaanne akkamitti ni fuuna yaaddansa? Bootu jaaruuf fuudhuun barbaachisaadhaan jee.
Tanasumaa jee.
Lakki ani janne kitaabaa jee.
Kitaabni garuu akkatti jee qaba malee akka keetii kana waan jeensoo.
Marwaan ati amma nan qaanya singaa. Bilqisaa waadaa seeneefitiin jira.
Maal jettee waadaa seenteef?
Akka ifi fuutumu akka isa heerumsiistu.
Gaafii bareeddu kaastee mussa.
Ay tana ni beektan kaa bilqisaan hiriyaa marwaanimi.
Duba anaa murteeffatu moo sinnaa murteessa?
An akkuma obboleessa qiyyaa jeetti murteessee jira haa.
Haa agaamee dalagaa naqa dhuftu du'aa itti godhe. Yoon dalagaa harkaddeeyanis waan jibbu.
Isin lachuu niyyatan. Saa biyyaatti dheeyte san aduusaatti heddummaata. Namaatu fuudheesi hinaafsiseensa dhugumsa.
Akkas fakkaataawu. Laal cululuqeen agartu aduusa hedduu nama dhaqee nyaatee fakkaataa bara.
Awwadhiisi dila sawaatti hin tolle. Ugu takka takka barga hiraaris nama gabbisu eegale dhiyoo sana.
Dhugoomsaaf ayyaanni ni taa'afiyuu nyaatarraa oyo adda addaafi.
Mee akkuma hawwii teessanii rabbinaaf haa godhu. Hay leensaan saa sanaa maal asii gootiyoo? Laal duraaniin asii nan fidinaa isin hin jee.
Hay poo meeshaa harkaa qabdii bar. Itti dhiyaannee gaafannu mee?
Ani dhaqu isinummaa dhaqa. Ani dhaqu. Hay yootiin deenii tupuun itti akkam biinee deena.
Kunoo dhufte.
Baatirii dhaamsa hoo?
Hayaa jireenyi dabare.
Ummii barga heerumuun dhiyaadhe.
Bismillah irrahmaan irrahim maal dhabdee maaltu sitti irratti hin talatee?
Lakki wanniin dhabelleen hin jirtu. Gee haa ummii anis amma nama guddaadha.
Waan eebbifamtee dalagaan hirkatiniif kana yaadde.
Lakki lakkiisanii miti.
Daal bilqiisaan adagaye abbaan keessi yaacha dalagu jira kana akkasi nyaachisu maaltu si yaachise?
Akkasii miti ummii heerumumaan dhiyaadhe.
Naamusaan taa'ee mucayyoo siime.
Heerumaaf yaaduun naamusa dhabuudha.
Sa bilqiisa akkam taate si jalaa galte nama waa beeku hin turre.
Maal baantu ummii?
Haboon ta'e barbaallama si seentee turte.
Maal naa baallamte?
Astoraaliyaa si geessuudhaaf ka'a. Eessumni keetis kaanaadhaan si baasee jechuu jira.
Lakkiin irraa dhiisummii. Isaan jiru isaaniitiif jiraatan.
Maaliif akkana maqaa namaa balleessitu? Gurra isaanii hin cabsin. Eebbatee takka akka magaalaa teenya keessatti hin ta'in siif hin qopheessine.
Sambar dantaa gurra isaanii agarsiifachuufi. Ni qabnaa jechuu isaaniiti.
Lakki waan rahima kee ta'ani.
Anaaf yaadaniiti miti barummi gurraafi kabaja barbaadaniiti.
Astaghfirullah galata namaan balleessin.
Dhugaan baanummi silaa anaaf yaadanii maallaqa sanarkannaa hannuu qaban.
Maalitti goota maallaqa?
Dalagaaniin ummadha. Takka dalagaaniin barbaada.
Mee hin kijibiin yaa bilqiisaa yoo dalagaa eegaluu barbaadde isaan siin erganii?
Waan naa ergan natti hin fakkaatu.
Ati yaadee yeroo kana firraa dhiisee tummaan gaafadhu.
Laala ummii an kana dhiisuu danda'u yeroo murteessiteen jira. Abbaa hiyyatti illee himi. Manguddoon dhufuuf deeman.
Manguddoo maali? Sirraa dhugaadhaa samaalaa soo jirta.
Qoosatti hin jiru dhugaa kiyya.
Eenyu silaa gurbaanu?
Gurbaan itti heerumu deemu baanta?
Nama akkamiinni?
Wajjuma baranne.
Warreessaati?
Asuma marwaan jaane.
Heedhamee beesammoo? Ka dubartoonni irra wallolan jaansanii? Hayyee maal ta'eef inni irra wallolan? Maal qaba inni silaa?
Beekumsa ni qaba sodaa rabbii ni qaba.
Dubaa beekumsi dhiyaana ta'a. Baay'ee takkaalleen qabuu miti. Dubaa kanatti heerumuu deemta. If bulcha moo si bulcha?
Hin qabu ummii. Garuu na bulcha.
Akkamitti?
Barunuuf dabarte kaayoo rabbi jee.
Kan jama akkanaa dhiisin faadhuwanii.
Boodogguu jala deema maqaa nu balleessitan nuun jetta. Yeroo kabajaan isinitti himne kana kabajaan nu eeggeessa.
Hay masgiida tana qaraate ka?
Lakkii masgiinii nan qaraasisne.
Afaan nu barte boo? Deem ijjati duraame.
Tooniif ni dabarte karaa bimurteese tawwiraalee dhufti.
Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Waan irraaf qopheeffannees asumarratti goolabna.
Torbaan gaarii isiniif haa ta'u jecha asumaan nageessanitti dhaammanna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة